attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo meter bandii 25-31 irratti gama raadiyoon saatalaayitii itiyoo saat irratti immoo televiziyoonaan as washington dc irraa qophii dabarsuu amma jalqaba roobii guraan dhala sagal bara 2022 keessummeessituun keessan antuujibee horaati qophii keenya har'aaf naannoo addunyaarraa gabaasaalee nu dhaqqabaniif kan oduu gabaasonni keenya biyyarraa ergan qindeessanii jirra yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu oduudhaan jalqabnaa gara jaalanneetti sin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno ittaantu barreessituu dureen tokkummaa mootummoota Aminaa Mohaammed daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessan har'a xumuranii ituu gara Niyoorkiitti imaliin dura tuuta oduuf dirree xayyaaraa booleetti ibsa kennanii jiru. Daawwannaa isaanii kanaan naannoo wal waraansaan miidhaman kan bulchisa naannoo Tigraay Amaaraa fi Afaar daawwatanii jiru. Maqalee keessatti wal waraansa attamitti dubartootaa fi ijoollee akka miidhe kan ilaalan yoo ta'u hospitaala Haayidariin daawwatanii jiran. Seenaan dubartoota miidhamanii dubbatamuu qabaa walitti bu'iinsis injifateen beeku jedhaniiru. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay waliinis furmaanni karaa nagaa akka barbaadamu kunis lammiiwwan Itoophiyaa maraaf carraanni argamsiisu irratti dubbataniiru. Kana malees pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee fi kaabinee isaanii waliin wal arganii jiru. Horsiisee bulaa namoota qe'ee ofiirraa godaanan hoogganoota hawaasaa waliin dubbachuun gargaarsa dhala namaaf misoomaan deeggarsa tokkummaa mootummootaa kennu kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Hawaasni jiru kanneen godaanan simachuuf deeggaruusaaf kan dinqisiifatan yoo ta'u mootummaan naannoo Somaalee tajaajila barnootaa kan fayyaa bishaanii fi caasaalee jajjabeessuuf yaaliin ni taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Ittaantu barreessituu dureen tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed har'a bulchiisa naannoo Afaar ennaa daawwatanitti pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee waliin turan. Humnootiin Hiwaat haleellaa dhiyeenya kana Afaar keessatti gaggeessanii namoonni 300,000 yeroo manaaf qe'ee irraa godaananii jiranitti daawwannaan kun gamasitti gaggeeffame jechuun dubbii himaan mootummaa bulchiisa naannoo Afaar Ahmed Qala raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana ta'een namoota miidhaman hospitaala Duuftii keessatti daawwachuu isaanii kan ibsan dubbi himaan kun badii haleellaan Hiwaat geessise ittiin jedhan ijaan arganiiru jedhaniiru. Aminaa Mohaammed barreessaa duree tokkummaa mootummootaa bakka bu'uudhaan walgahii hoogganoota Afrikaa 35 irratti ega hirmaatanii booda bulchiisa naannoo hanga tokko keessatti daawwannaa kana gaggeessan. Jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAIDiif daayireektara akka ta'an Shaan Joons jigjigaa kaseenaa yoo ta'u hoogganoota naannoo jaarmiyoota gargaarsa dhala namaa fi miseensota hawaasaa caamaan miidhamanii waliin wal arguu isaanii kan Finfinnee jiru embassiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Daayireekterri kun gara jalqaba baatii kanaatti akka ibsanitti hojii investimentii haaraa lama kan doolaara miliyoona 200,000,018 baasu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata 500,000 gargaaru kan gaggeeffamuuf jiru ta'uu labsan. Daawwannaa bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeessan kana boodas jigjigaa keessatti oduu gabaasotaaf ibsa kennu jedhame eegama. Wabii nageenyaa dhabamuu fi rakkoon biirookiraasii mudate meeshaalee wal'aansa fayyaa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an kanneen biroo siviilota miliyoona hedduu haala rakkisaa keessa jiran dhaqqabsiisuu danqee jira jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa beeksisanii jiru.
Kaaba Itoophiyaa naannolee Tigraay Amaaraaf Affaar keessa uummati miliyoonni 9.4 tilmaamamu gargaarsa namoomaaf isa barbaachisa. Kanneen miliyoonaa lakkaa'aman immoo hanqina nyaata hamaa rakkataa jiru. Hanqinni nyaata madaalamaa dabalaa dhukkubii fi dhibeen wal'aanamuu danda'u wal'aansa argataan jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti gareen eegumsa fayyaaf nyaata madaalamaa raabsan kan bakkaa bakkatti sosso'an naannolee sadan keessa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee ammayyuu namoota wal'aanuun rakkisaadha. Meeshaaleen wal'aansa fayyaaf dhiyeessiinsaa talaalliiwwaniif daawaaleen namoota isaan barbaachisu dhaqqabaan jiran. Dubbii himaan WHO Kiristiyaan Liindmaayer akka jedhanitti keessumaa haalli Tigraay keessaa yaaddessaadha. Walakeessa baatii muddeerra lakkoofsi namoota gargaarsa eegumsa fayyaa isaan barbaachisu miliyoona 2.3 irraa gara miliyoona 3.9 kan tilmaamamu ga'ee jira. Haa ta'u malee akka isaan jedhanitti abdiin jira. Xumura baatii amajjir konkolaataan meeshaalee wal'aansa fayyaa fe'ate maqalee seenuu isaa tuqaniiru. Kanaf motuman Ethiopia meshare akkan barbaachisan geejjiba lafoon deddeebisuuf guyya guyyaattis balalii kamijeessu ta'u labsee jira.
WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and equipment to Tigray.
Waddan fayya addunyaa yookaan WHO'n dawaalee akkan barbaachisan meeshaalee eegumsa fayyaa gara Tigraayitti erguudhaaf qophiirra jira. Fe'umsi ni jalqabaa jimaata fuuldura keenyaa guraan dhala 11 kan ergamu yoo ta'u meeshaalee meetirik toonii 33 keessaa meetirik tooniin 10 qilleensarraan ergamuuf jiru. Kanaafis irra hedduudhaaf akka ergaman deemsi kan xumurame yoo ta'u eeyyamni nafemmoo guyyoota ittaanan keessa xumurama.
Dhaaboliin gargaarsa namoomaa sababa hanqina meeshaalee boba'aaf maallaqaan hojii isaanii gad xiqqeessuuf jiru kan jedhan Kiristiyaan Lindmaayer yoo haalli jiruun fooyya'in hojiin kun torbanneen dhufaa jiran keessa dhaabachuu malaa jechuun akeekkachiisan.
Mootummaan Itoophiyaa wal waraansa hamaa gaggeeffamee fi sibiilota miidhee xumura akka itti tolchu gochuuf bulchiinsi Baayiden tarkaanfii dabalataa akka fudhatu yaada bakka buutonni uummataa Taam Maaleniwiskii fi Yaang Kiim dhiyeessan koreen birkii haajaa alaa mana maree bakka buuta uummataa raggaasisee jira. Kanneen walitti bu'iinsa kana hammeessan irra gura kaa'u hanga kabajamuun mirga namoomaa hojiirra oolutti gargaarsa nageenyaaf maallaqaa mootummaa Itoophiyaaf kennamu dhaabuu kan jedhu of keessaa qaba. Wal waraansi Itoophiyaa keessatti baatilee 15 gaggeeffame sibiilota irratti miidhaa hamaa geessisuu isaa ibse tokkummaan mootummootaa yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwatame akkasumas kan tarii dugugaa sanyii ta'uu malu galmeessera jedhee jira. Ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan dura taa'aa koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii waliin dubbachuu isaanii dubbii himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsaniiru. Marii isaanii kunis dhimmootii siyaasaa fi nageenyaa kan gara fuulduraa irratti yoo ta'u kunis Sudaan, Maalii, Burkinaa Faasoo fi Afrikaa keessatti deemokiraasii jajjabeessuu kan jedhu ture. Hundaa caalaa ilaalcha duraa Ameerikaan qabdu michooma gamtaa Afrikaa waliin qabdu jechuun kan irra deebi'anii mirkaneessan Bilinkan kunis keessumaa dhaabbatoota deemokiraasii jajjabeessuun nagaaf tasgabii kabajsiisuu kan jedhu kan walga'iin hoogganoota Afrikaa dhiyeenya kana ibse sana ta'u Need Piraayis ibsanii jiru. Bubbee hamaa dhiyeenya kana Madagaaskaar mudateen lakkoofsi namoota du'anii hanga kibxata kaleessaatti 29 dhaqqabuun ibsamee jira. Jiraattonni handaara galaanaa mana isaanii diigame deebisanii ijaaruu fi caccabaa manichaa walitti qabuu jalqabaniiru. Bubbee hamaan kun sanbata darbe odola galaanaa hindii dhahee namoota 91 manneen isaanii diige kaan caccabsuusaa dhaabbati gargaarsa yeroo balaa beeksisee jira. Madagaaskaariin balaan akkasii yeroo argatu 7 keessatti yeroo lammataaf yoo ta'u bubbeen inni duraa aanaa jedhamu namoota 55 ajjeesuun kanneen 1,130 ta'an harka caalaa isaanii biyyattii kaabaa bakka adda addaa keessa jiran manaaf qeerraa godaansiseera. Biyya odola irra jirtu Madagaaskaar uummata 30,000,000 kan qabdu yoo ta'u biyyattii gama kibbaa keessatti hanqina nyaataa kan balaa caamaa yeroo dheeraaf hamaa ta'e irraa mudatee rakkataa jirti. Sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti bubbee hamaan amma mudate kun oomisha sassaabamuuf 7 hafe mancaasuun haala jiru daran hammeessee jedheera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Israa'el magaalaa Damaasqoo cinaatti geessisteen loltuu Siiriyaa tokko ajjeesee kanneen biroo 5 madaa'u sabaa imaan mootummaa Siiriyaa beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka jedhetti misaa'elli farra xayyaaraa biyya Arabaa irraa gara Israa'el gama kaabaatti roobii har'aa ganama waan dhukaafameef maaddelee Siiriyaa keessaa haleellirraa jedhu qiyyaafanni haleellaa Israa'elis bakka Siiriyaan xayyaarota Israa'el irratti itti qiyyaafattu ta'uun ibsameera. Rookeetii Siiriyaan furguggifte samii keessatti kan dhoohe ta'uu kan ibsite Israa'el caasaan ittisaa kan Israa'el waan qolate hin qabu jette. Garuu Israa'el gama kaabaa keessatti caasaa akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifnee jirraa jetteetti. Shoferoonni konkolaataa fe'umsaa daandii daangaa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets wal argisiisu kan konkolaataa hedduun irra deemu hanga tokko cufuun isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu seera tumtoonni Kaanaadaa ibsaniiru. Shoferoonni kun daandii hanga tokko cufuun isaanii dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuudhaani. Karaan kun daldala Ameerikaa fi Kaanaadaa gidduu jiru keessaa harka 25 deddeebisuun gargaara. Mormiin kun naannoo daangaa Kaanaadaa bakka biraattis babal'ataa jira. Minister Kopaina Yero Hatatamaka Taan, Bill Blair Kajaranit, Akuma Mumichi Minister Rajan, Lugada Wera Rijra, Kunama Marela Lata, Garu, Warega Majaba Bafa Majuru, Lukusa Totabaya and Chisuf Ogeso Nifaya, Warigar Garza, Durabir Matan, Kanen, Kunojir Aka Olu Tasisanif, Bekanoke Nukamna. Isin shofero ta konkolata gurgudda yero werari corona jal qabe kase hala rakisata e kesati tajaji lagari kenitanif maqalami won kanadan isin galate fadda jedan ojit gutumatti debi ugaru yero on saama miti jedani shofero nigaru hanga tallali fudachun dirqamata usafi akkasumas ugurri biron kautti dandi rangallu jedani ro odunam mafqam kanu
Fajirtan Sagale America Sagantafan Oromoti Manni mare bakka bu'oota ummata Itiyoophiyaa shoroo keessummaan kan himateef kan mootummaan abaa'o shanee jedhee waamu gareen hidhate godina qeellama wallaggaa aanaa gidaamii to'atee innaa turetti ajjeechaa kan inni raawwate awwaalchi jamaa argamuu bakka bu'aan bulchiinsichaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiinsichaa obbo Ibsaa Bashaa beeksisan. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa namoonni gocha sana raawwatan seeratti akka dhiyaatan kanneen miidhaan irra ga'eefis beenyaan akka baafamu gaafatan. Waajjirri nagaaf bulchiinsichaa naannoo sana yeroo amma aanaan sun hidhattoota sanarraa walabaa jedhan. Waajjirri bulchiinsa qeellama wallaggaa gamasaan hojjettoonni mootummaa 80 ta'an iggitamanii jiranii jedhu dubbii himaan idil addunyaa kan waboo gamasaan gocha kana haalanii jiru kunooti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti gaafatamaa waajjira bulchiinsa godina qeellama wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Bashaa dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shoror keessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsaniin. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina qeellama wallaggaa obbo Ibsaa Bashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan.
Gidaamii keessatti ji'a muraasaa fi humni badii kun aanaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbe immoo miidhaalee garaa garaa lafa buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Kaasaan keenya naannoo sana jiru hawaasa naannoo sanaa mi'eessuudhaan humna aanaa kana to'atee ture tarkaanfii garaa garaatti fudhate aanicha mootummaan guutuutti bilisoomteetti kan jiru. Cina hawaasni nagdee fi aanaa kana keessatti dhiyeeffamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaa ta'ee
jira. Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Gaba dhiisaa qabatee bakkeewwan hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa inni gochaa ture kana dhaabanna keenya naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan ciccimaa fudhateetti kan jiru. Bifa shaawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatamee jira. Qamee isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, to'annoo jala oolchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatuun kibbaa Oromiyaa irrattis naannoo Gujiidhaa, Gujiibaattis karaa wal fakkaatu dhaasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ittimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo jiraadhaaf naannoo kana boolaa ture. Anu kalau diikat tu, pun dah orang. Mata kurikulu, mata uma, buka minum kalau terkampi kalau agak apa tu, terkampi pun dah bercuda kaba, mencaring kalau kita rasa ajar pun dah bercuda kaba, dah terkampi pun itu.
Itu gafat sama wajaran gengnya, gurine kelam walaga, abu sama wario gamasani tin, anang dami jutanif, kita tu dah harkatur te, ama motuman debsi itu ati raja cutan, motuman gidami erga kita tu dah harkabasi, jia tu kute irajaran.
Ya, jadi dia lah uma, tak kopi, atau dia lah si mungkin anak dia ni. Kami tadi umur kami dah tu ni kami nyaman cara, cara mau semua dia, cara mau semua gerak. Awasa anak jadi lah tu kami ni kemana? Amma keru, ujian tu ini ujian lagi. Nya, apa mau semua tu jadi ni? Janda untuk kami tu pinta untuk kami. Amma anak yang kita ni ujian baru bersihin ujian itu semua. Ujian jadi satu kesusuk dan kreatif. Nampak jadi kami umur kita ni sudah berjuta. Anak yang kita ni dia lah bantu kami lontongnya kalau sini pun. Kerana mahu di sini, jika aku kabur rumah kerana tuan ni dia nak, amma kamu mahu tuh mana kamu tuh mana tercuci, ujian kerana berfikir, terkampi berarti amma umat negara ini jika aku dia sejuk sudah, kerana amma anak yang kita tinggal bersu dia ramai kan apa yang dia kuhajat tu. Amma garu kormata di Yolisa, dah guru tu ini kormata, kita buat amma apa, itu bandar bela ni jadi curang cakap saja. Egan lagi ni kum merkana, ojek lagi ni, ojek kami, motor, kamu tu mati, orang tu mau, orang tu ada ramu antik itu kami egan merkana sini asyik. Ojek ni dah jela, ojek ni misuma, ojek baru bersisu, itu hijra, amu kormata di Yolisa ni, kamu tu yang dah ni jadi curang cakap saja. Anak kita itu sebab tu dia jadi tak kofin hijra.
Ida tu ni kum nen, iro anak kan tu atani turan itu, jasa motor mau tu. Manggutu tadi guran, ojek tu tapi hoganto tu mau tu malah kosan sedih tama oltaan dan guran furataniru hingga ratus esabuti insani himbe kamu jecun obat saman radio segala Amerika tif himaniru.
Ah ini kul coba ya, abah usah ni. Saya orang macam basu, amal macam basu, awammu akak ane cati sebab awara rakun ragi, ni saya ragi, balai ragi injuru jecun. Ojiran motumma ane cakap saya agaknya kegiatan si motumma, o polisi ini polisi umur dah berjalan ke nyafi awak cakap saya cakap agenda kan tan hero anan sun kabel ni agaknya ni cakap cakap saya turun ni amma keninggal lagi itu sahaja yang kukuh itu terima benjur tau ke nyajuk.
Jelata godine kelam walaga ana gidami tau kan ibsan garun agenya mak aku huamina kan juran namni tau ko gidami sochi idilet dewet dijecun ibsanim.
Ani najenya tidak mina mati lagi tu. Ada jari bajra. Ya tokodra umna akan berasa curah dia kena. Saboda umno tuma warana kalau tadi furangan kaya magala kena kisa pasi tu umno tuma tu curah cuci. Ani dia uji dilera magala kita cukup tuma tuma dia uji sedia mera suki ni cucuhan itu re. Umat itu juga matau dijual kepada diram. Kerana itu makin membuatlah kebang kita yang mana ti kanin balan melan menguji dijual kepada injur. Daya jinli saya nanu magada jiran rakti dijual kepada injurah. Bahawa hospital itu kau tujurah. Umnya menguji dijual kepada injurah. Bukan kita ya magada tiada jurus sama dijual kepada injurah. Nanu kita ni caj cani sabar rakti tu nyepa injur.
Baka buang bulcavi itu kahutama wajra bulcinsa gurina kelam walaga obu ibsa basha rem. Fi bakka tokkotti argame rajechun kan ibsan injinatti hidattoni yero ana kan keessatranitti dable motumma sodoma oltan barbade saniru samaniru jechudan ibsanirum gamabratin bulchinsa motumma nanno oromiyatti godinni qella mollaga ibsakennen lamilen nagad batokofjata misaddeddu walin walqabate ibsakan base partin izema nanno oromiyatti namonni baayen bakka tokkotti ajjechan irratrawatamun hoji guya guya te irajechun dimikun tiyefanno argachu qabajechudan hubati sera partin Cisa ba amara ti avin gama isatin yaki ajjecha karra wachajiru hogganzi motumma malladib dedan ilalun gamta konammo kallatti dan kesetti hirmachun jechun dimich waltatafi yaddesada jede ibsabasen qamulen yakka kanara wachisani firawatan hada taman siratti dialchu qabu jechun hubachi sera gaba sagale amerika tif sahaydamto finfinera
Imma kana laalchise deebii gama gurmuu waraana bilisummaa Oromoo fiin jedhu argachuudhaaf as VOA irraa waahilli keenya afaan Amaaraa Haftaa Musiyyuum dubbihimaa idil addunyaa kan waboo odaa tarbii dubbisee gocha kana haalanii jiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudha kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhiyaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa wal xaxaa ta'aa deemu isaarratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman daballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsine jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.
Kibba magaalaa Diilaa kutanii gara ammaarroo deemaa kanneen turan konkolaataa fe'umsaa irratti dhukaasa banameen namoonni sadii yoo ajjeefaman afur akka hamaatti madaaniiru jechuudhaan haleellaa sanarraan kanneen oolan aangawoonni naannoo VOA'f ibsaniiru. Haleellaan sun kan keessatti raawwatame godina Gujii dhiyaatti bulchiinsi aanaa galaanaa gamasaan haleellaa sana kan raawwate Abaa'oo Shanee kanneen ittiin jedhan garee riphee lolaa ta'uu ibsee gareen kun haleellaa bal'aa raawwataa jiruun gandeen aanaa sanaa to'achuusaa ibsee deeggarsa naannoof kan federaalaa eeggataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos bafaqaadu dhiyeessa.
Haleellaan kun kan raawwate magaala naannoo sabaa fi sablammii uummattoota kibbaa keessatti kan argamtu Diilaarraa ka'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti kan argamtu gara aanaa addaa ammaarrootti imalaa kan turan konkolaattota fe'isaa shan irratti akka ta'eedha kan beekame. Konkolaattota shanan keessaa isa jalqabaa akka oofaa turan kan dubbatan obbo Wagana Shannaa fi ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin akkana jedhan.
Diilaa kana shi wada amaaroo yeedin nabbaa. Yeedin yaalanoo xixiqqaas dabarsabbinne taatooksi takkaasabbinne.
Diilaa dhaqanee ittoo ammaarroo deemaa jirruuti kan haleellaan nurratti raawwate. Dhukaasatu nurratti baname. Konkolaataa isa gidduu jiru keessa shufeericha yemmuu gara bosonaatti baqatu faana bu'anii ajjeesan. Nusi karakaraa baqannee du'a jalaa baane. Kan jedhanii obbo Ashannaafiin balaa kanaanis qabeenyi saamamuu isaatii fi namootan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru.
Kaandun makiinaa dhageenya nuugatee illee hulluun nuti agarsaa. Makiinochiin badiyyitti yookiin
immoo. Konkolaataa tokko irratti iyyuu qabeenyaan hafe hin jiru. Hundinuu fudhatameera. Konkolaattonni foddaan isaanii caccabee jira. Rasaasaan uuramaniiru. Namoota sadii nu jala ajjeesan. Namoonni sadii immoo rasaasaan madaanii hospitaala jiru.
Diilaarraa ka'ee aanaa adda ammaarroo magaala keeliitti naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa qaxxaamuree karaan deemu haleellaa hidhattootaan raawwatamuun kan ka'e erga cufame waggaa shan ta'us filannoon biraa waan hin jirreef akka karaa kanarra deddeebi'uudhaaf dirqaman Wagana Ashannaa fi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos kanaas hobsiise aanaa ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan ta'an obbo Sillaasee Shiloo haleellaa shufeerota irratti raawwate kanaan namoonni sadii yemmuu du'an afur madaa'uu isaanii akka odeeffannoo qaban ibsaniiru. Naannoo sanarratti kanaan duras akka haleellaan raawwachaa ture akkana jechuudhaan itti dabalanii dubbataniiru.
ለረጅም ጊዜ እነዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ። ያው የቆየ የግጭት አዝማሚያዎች አሉ በጠቀናው ላይ ከዚህ ግን ያው
የሮድ ኤራ ለብረኮ ወነከናው ማማቱራን ሐል ወልት ቡንሳቡ ቡሌቱ ናኖ ከነከሰጅራ ከናንዱረስ ኮንኮላታ ፍሉቡ ነማረሚ ዳንገይጅራ አመስ ቢፈዋል ፈካታ ዳሚ ዳገስሰን
Erga jedhanii booda daandii irratti qofa ittuu hin ta'in ganda keessattis loon saamuun tikseetota ajjeesuun yeroo dheeraadhaaf waan raawwachaa ture ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi daanga naannolee lamaa irratti waan raawwatuu fi naannoo tokko irraa gara naannoo tokkootti ce'anii tarkaanfii fudhachuun rakkisaa akka ta'e ibsanii yoo humni federaalaa gidduu gale malee humna aanaatiin waan hiikamuu danda'u akka hin taane himan obbo Sillaasee Shaaloo. Guddina Gujii Lixaatti bakka bu'aa bulchiinsa aanaa galanavi itiana manamare ana galana kantane obwayelega halilla sana karawate gari maka abaotin kapsau isashane jedamu dajin
በአባውስም በመታገል ሻኔ የሚባል ቡድን ነው ማርገብቶ ጥቃቴ ነው
ገሬሻኔ ይደመኑ ወሬን መቃ አባኦቲን ሶቹአኑቱ ሐሌላ ከነራውት ጉጂፊ አማሮ ግዱቲ ከራውተመ ቶርበንደር በጀልከበ ጉጂፊ አማሮ ወልትቡሱዳፊ ኦሉላገጌሳ ግዱሴነኒ ኦጀቻቱራን ጀራን ገንዶተን አና ገላና ከሰጅራን ሁንዳ ዋንቀበተኒ ጅራኑፍ ኡምና አናቲኒ ዋንቶ አቹን እንደንደ አምኔፊ ገርጋርሰራያ ኢትስ ያጋ ባታኒ ኤገቻ አከጅራኒ እትደባኑ ዳኒሲ ሂማኒሩ ኦቧያላን ኢማከናልቲ ገባሰን ሰገሊ አሜሪካ ዴቢ ዳባሲያሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሸኔጀዴዋም ኢሳሊሞ ወራነ ፈዲሱማ ኦሮሞ ኦፊንጀዳን አርገቹዳፊ ያሊንታሲሴ አካይል ሚልኮቭኔ ካኒፍሴ ዮናታን ዘቪዲዮስ እድሊ አዱኛቲ ዱብሂማ ዳባቲቻ ካንታን ኦዳተርቢ ፉለቱ ዊተሪ ኢሳኒ ኢረቲ ያደበረስተኒን ጎዲናጉጂቲ ካኑመተረቲ ሐሊላራ ወቻጅሩ ኡምነሞቱማቲ ጀቹ ኢሳኒ ገባሴራ
ኩል አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ካን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ ኤስና
United States dabata fayya dunya fi kamulembro walintoudan hagaful bana barakmala wadigdemi lamatti ummata dunya ke sadi benta torba tamato tallal sisudaf galmakaniru kanailal sisudan minister dentala United States Anthony Blinken nadubatan
to do this countries must step up our efforts to boost production to increase vaccine donations to fulfill the pledges made to COVAX.
Sanafit ambasu dafi biyonni omishe talalli hedumesu arjumma yokin gargarza talalli godajran dabalu wada dabata COVAX senani fitambasu tu itijra sanagochudan gufu duma hoji talalli fi talalsisu giddutin mudate ture furu dandeenya ture kanjaran kana qofamti biyonni de cv kusa talalli woni sirriti caasaran fayedemudan dula ummata jumla yokin baina talalsisu akasumasi hojjettota e gumsa fayyati fi siddegese gochu qabu blinken akas jedu
democracies at their best are resilient creative capable of overcoming complex challenges
democracy kan tijajem kesa rakowon wontata dura kan dabachu dandawo tawsa malakabachu safi yerobar bajsa teti aritin kan akka hala satti furu dandawo tawsa fi kesumamo yeroje kumsa kesatti fedi umataf debilachu fukutata tawsa ti ture kan jaran ibe covid 19 abamsisu dafi biyonni lamiwon sanitif ifatawu qabu sanammo gabasale jiru kara itti gabata umma qabun qita walqodun taam dibe covid kana faccisu daf yaada fi furmadasa walaba fi ifan waljijiru gabata amas Anthony Blinken
government officials public health experts scientists civil society members citizens all working together
angor motumma ogeyoni fayya scientistoni seisonni ummata kani fi lemi won bron walintoudan dibe kana dabamsi sudaf hojjetota egumsa fayya kannen dulafi talalli ratti walin hojjeta jiran hundi dibe covid balle sudaf akuma bae barbaisotan kamulen kun akka duda demokrasi ke sa tokko anitti kan hubatamuda sajadan tuke ifsi gulala harra yadasa tumrera
kan kana olitti dagessan ifsa gulala kan imammata United States calakisuture
ሰገለን አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሀራፍ ቅንዳይ ካናራ ካኑማ ጉላላን ሰገንታ ካና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ አከስመስ ሚዲያ ሀዋስማ ከቅንዳይ ሲቱ ትግስት ገመቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴብና ካንሲንከ ሱሜሴ አንቶጅበ ሆራቲ ነጋት ቡላ